Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um brottfall laga nr. 39 frá 1964 um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra. Lög um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra voru fyrst sett á 1949 en voru endurútgefin á 1964. Lögin eru því komin til ára sinna og tákn þess tíma þegar þau voru samin. Ég mun hér eftir gera nánari grein fyrir ákvæðum annar laga sem nú taka til þeirra einstaklinga sem lög nr. 39/1964 gilda jafnframt um. Í lögum nr. 39/1964 er gert ráð fyrir að áfengisvarnanefnd eða áfengisvarnaráðunautur sé til staðar í hverju sveitarfélagi sem hefði það hlutverk að aðstoða yfirvöld til að halda hlýðni við áfengislög og jafnframt að vinna gegn ólöglegri meðferð áfengis. Samkvæmt lögunum ber lögreglu að tilkynna til áfengisvarnanefndar eða áfengisvarnaráðunauts nöfn þeirra einstaklinga sem handteknir hefðu verið vegna ölvunar með skömmu millibili. Með lögum um áfengis- og vímuefnaráð var áfengis- og vímuefnaráð stofnað í samræmi við aðgerðaáætlun ríkisstjórnar í fíkniefna, áfengis- og tóbaksvörnum. Í dag starfar áfengis- og vímuefnaráð hjá Lýðheilsustöð sem fagráð og hefur tekið við að hluta því starfi sem áður var falið áfengisvarnanefndum og áfengisvarnaráðunautum. Það er því hlutverki að efla og styrkja áfengis- og vímuvarnir og að sinna eftirliti með því að ákvæðan laga og reglugerð um áfengis- og vímuvarnir sé framfylgt. Bein afskipta drykkjusjúkum eins og gert er á fyrir lögunum hefur ekki átt við stað síðan áfengis- og vímuvarnaráð var stofnað. Gert er á fyrir í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, hún veiti aðstoð við áfengissjúka og sjá um vímuefnavarnir. Af framansögðu verður ráðið áfengis- og vímuefnaráð og félagsþjónusta í sveitarfélagum sinni því hlutverk í dag sem áfengisvarnaráðunautum og áfengisvarnanefndum var falið að gera áður fyrr með lögum nr. 39/1964. Í lögum nr. 39/1964 er gert er á fyrir að meðferð drykkjusjúkra skuli verið í höndum lækna, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöða eða annarra stofnana sem til þess hafa hlotið sérstakt leyfi heilbrigðisstjórnar innar og háðar eru eftirlit hennar. Í lögum um heilbrigðisþjónustu er byggt á því grundvallarsjónarmiði að haldið skuli upp öflug opinberu heilbrigðiskerfi sem allir landsmenn eiga jafnan aðgang að óháð efnahag og búsetu. Jafnandi tryggt virt eftirlit með heilbrigðisþjónustu og gæðum hennar. Lögum heilbrigðisþjónustu hafa því að geyma mun sterkari ákvæði er að varða heilbrigðisþjónustu sem drykkjusjúkum er veitt en lög nr. 39 frá 1964 gera. Í lög nr. 39 frá 1964 er gert ráð fyrir að þeir sem sviftir hafa verið sjálfræði vegna drykkjusjúki skuli teknir til hælisvistar. Hælisvistum drykkjusjúkra þekkist ekki í dag, né heldur tíðkast að sjúklingur með drykkjusjúki sé sendur í áfengis- og vímuefna meðferð án hans samþykki, enda þykir slíkt ekki vænlegt til árangurs. Samkvæmt lögræðislögum er heimilt að svipta mann lögræði með úrskurði dómara ef þörf krefur ef hann sökum ofdrykkju eða ofnotkunar ávana á fíknefna er ekki færum að ráða persónlegum högum sínum með fé. Er því að uppfylltum skilurum lögræðislaga unnt að vista drykkjusjúkamann tímabundið á geðdeildum sjúkrahúsa. Samkvæmt lögum nr. 39 frá 1964 er ríkinu heimilt að veita styrki til bæjarfélaga og samtaka sem starfa bindindins og líknarmálum og reis á reka á sinn kostnað hæli til aðhlynningar og lækninga á drykkjusjúku fólki. Til slíkra stofna eru meðalans veitti styrkir úr forvarnasjóði. Áður gæsluvistasjóður, samkvæmt lögum um gjald af áfengi og tóbaki. Í dag starfa forvarnasjóður að grundvelli lag um lýðheilsustöð. Samkvæmt lögum lýðheilsustöð kemur það nú í hlut lýðheilsustöðar að ráðstafa fjögur forvarnasjóði til að verkefna svið áfengis og vímuefna í samráði við ráðherra að fengnum tillögum áfengis- og vímuefnaráðs. Með hliðsjón af framasögðu er nauðsynlegt að ákvæðum gæsluvistasjóð í lögum nr. 39/1964 verði felld brott. Hæstvirtur forseti, í ræðu minni hef ég farið í stórum dráttum yfir ástæði þess að ég legg fram þetta frumvarp, en megin tilgangun er að fella brott lög sem stangast af önnur lögum þjónustu við þennan hóp fólks. Ég tel mikilvægt að frumvarp þetta nái fram að ganga þessu þingi og leið með því virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu.